Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik nakon ročišta u sudu BiH. Ne razumijem optužnicu i nemam povjerenja u sud.
Proces protiv Dodika i Lukića namješten i politički montiran. Zvaničnici pružili punu podršku institucijama Srpske i predsjedniku.
Nešić je tužilaštvu BiH predao dokumentaciju koja potvrđuje da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik.
Grupa Albanaca napala učenike iz Srbije u Veneciji, povrijeđen dječak.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras protiv Portugalije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme pretežno sunčano i hladno, slično i sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić nisu se danas u sudu BiH izjasnili o krivici po optužnici za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, navodeći da ne razumiju optužnicu, nakon čega je sudija za prethodno saslušanje Jasmina Dedović-Ćosić konstatovala da su se optuženi izjasnili da nisu krivi. Dodik je nakon ročišta rekao da nema povjerenja u sud BiH i da je protiv njega pokrenut čisto politički proces bez ikakve pravne osnove u kojem se žele obračunati sa Srpskom i sa njim kao predsjednikom, opširnije Milena Bjelica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na ročištu da ne razumije optužnicu i da nema povjerenja u sud BiH. Dodik je rekao da je protiv njega pokrenut politički proces bez ikakve pravne osnove, u kojem se žele obračunati sa Srpskom i sa njim kao predsjednikom. Naglasio je da je optužnica nerazumljiva jer je na bazi činjenice da Kristijan Šmit proglašava zakone i da svako ko ne poštuje njegovo nedjelo može u zatvor.
Na ovaj način se razgrađuje Bosna i Hercegovina i ja ću se braniti ovdje I na svakav način kao predsjednik Republike. Ja sam došao u sudnicu u kojoj su jasno nam pokazali kako tretiraju ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, tako što je u sudu istaknute dvije zastave. Jedna je zastava Bosne i Hercegovine, druga je Federacija Bosne i Hercegovine, a nema zastave Republike Srpske. Europska unija šuti na činjenicu da je se na njenom prostoru, zemlji, kandidatu, može pojaviti stranac koji mijenja svojim odredbama krivično zakonodavstvo, a onda nam se pozivaju na vladavinu prava. To su apsurdi.
Advokat predsjednika Republike Goran Bubić pojasnio je da postupajući sudija nije dala prostora da se iznesu argumenti zbog čega odbrana smatra da je optužnica nerazumljiva. To je prije svega činjenica da tužilaštvo kao jedan od ključnih dokaza ističe aneks 10 Dejtonskog sporazuma, a zanemaruje osnovni tekst sporazuma i ostale anekse među kojima je i Ustav BiH. Kaže Bubić i dodaje da je prema članu 1 osnovnog sporazuma predviđeno da strane međusobno komuniciraju i postupaju po principima iz povelje Ujedinjenih nacija, koja reguliše suverene države.
BiH je članica Ujedinjenih nacija, tako da po tom osnovu, tumačeći aneks 10 u vezi sa odredbom osnovnog sporazuma, nije bilo nikakvih uslova da strani državljanin donosi zakone u Bosni i Hercegovini. Dakle, ni institucionalno kao visoki predstavnik koji je samo medijator prema aneksu 10 i njegovo tumačenje je relevantno samo za pitanja regulisana aneksom 10, a ne za čitav Dejtonski sporazum.
I vršilac dužnosti službenog glasnika Miloš Lukić izjasnio se da ne razumije optužnicu. Njegov advokat Miljkan Pucar rekao je da je u optužnici nejasno šta se njegovom klijentu stavlja na teret, jer je on objavljivanjem ukaza samo poštovao zakon.
Njegova zakonska obaveza je da institucija na čijoj se on nalazi čelu, to jeste službeni glasnik, to objavi što je donijela Narodna skupština. To ništa nije nezakonito, to ne predstavlja bilo kakvo krivično djelo, nego izvršavanje posla na kojem se nalazi.
Ono što je još nevjerovatno je brzina ovog postupka. Istraga, podizanje optužnice, rješavanje prigovora za ovako kratak vremenski period nije uobičajena u demokratskom sistemu, smatra odbrana. Još jedan je to pokazatelj da je ovo politički proces ne protiv Milorada Dodika, nego protiv Republike Srpske.
Povodom izjašnjavanja pred sudom predsjednika Milorada Dodika i Miloša Lukića u sudu BiH iz Republike Srpske pružena je puna podrška institucijama Srpske i njenom predsjedniku. Poručeno je da je proces namješten i politički montiran. Zvaničnici Srpske ističu da je predsjednik Dodik vršio svoje ustavne obaveze onako kako je to propisano zakonom. Opširniji Aleksandar Javorac.
Jasno je da je proces protiv Dodika i Lukića u sudu BiH pokušaj političkog progona i napad na Ustav, ističe srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je za RTRS istakla da je Dodik vršio svoje ustavne obaveze onako kako je to propisano i podsjetila da nema niti jednog mjesta u kojem piše da bilo koji visoki predstavnik, pa čak i možda legalno izabran, može da nameće i mijenja zakone.
Ja bih rekla da ovo nečuveno. Globalno gledajući, a pogotovo na evropskom tlu, da se može dešavati jedna ovakva situacija, da imate neizabranog stranca, da on donosi zakone, mijenja zakone, dopunjava zakone, a da onda na osnovu tih svojih izmjena koje je nametnuo zakon, dakle nekoga procesuira u okviru pravosuđa. Dakle, nečuvene stvari.
Iza politički montiranog procesa protiv predsjednika Dodika stoje američka ambasada Christian Schmidt i sud BiH, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković u emisiji Specijal RTRS-a.
Na današnji dan je ovo velika pobjeda Republike Srpske i Milorada Dodika. Zato što su mnogi priželjkivali da se ne smije pojaviti, da neće doći i tako dalje, da će možda tražiti neke izgovore, da će možda tražiti neki način da se ne pojavi, ali evo, on se pojavio, dovoljna je ta poruka.
Predsjednik Republike Srpske je ustavna kategorija i ima demokratski izborni kapacitet, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Pozadina je naravno da oni koji nemaju domaći legitimitet, koji nemaju nikakav legitimitet domaćih institucija, nego su nametnuti, donose odluke koje su protiv demokratskih izabranih predstavnika i pokušavaju da ruše ustavni poredak u cilju ispunjavanja geopolitičkih zemalja, moćnih zemalja koji sebe nazivaju međunarodnom zajednicom.
Proces protiv Dodika i Lukića politički je montiran, ponovio je delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Poručio je da Srpskoj niko neće suditi niti presuđivati.
Mi imamo jednog čovjeka koji je došao u Bosnu i Hercegovinu kojeg niko nije izabrao, niko nije imenovao, koji nema nikakav mandat u Bosni i Hercegovini, koji nema nikakav legitimitet u Bosni i Hercegovini, koji, evo, ispostavit će se čak ilegalno i boravi u Bosni i Hercegovini, koji je sebi dao za pravo da bude iznad parlamenta, da bude iznad vlasti, da bude iznad svega.
Da je proces namješten, politički montiran, saglasni su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Naravno da je namješten politički proces, kako neko može da bude osuđen koji radio svoj posao. Predsjednik je radio ono što mu nalaže zakon, njegove obaveze kao predsjednika države.
Ne možete naći ni jednog Srbina Federaciji, koji vam neće reći da je ovo politička optužnica i optužnica koja je na brzinu napravljena protiv čovjeka zato što jednostavno se suprotstavio nekim ljudima koji smatraju da su iznad Ustava i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Boračka organizacija Republike Srpske daje punu podršku institucijama Srpske i predsjedniku Dodiku štiteći tako interese Republike i njene nadležnosti.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić predao je danas tužilaštvu BiH dokumentaciju koja potvrđuje da Christian Schmidt nije visoki predstavnik. Nešić je istakao da im je doznačio sve prikupljene informacije koje su dostavile bezbjednosne agencije.
Očekujem da ćemo napokon neke stvari istjerati na čistac, da će tužilaštvo pokazati da li radi u skladu sa pravilom i zakonom, da li postupa po dokazima relevantnih institucija BiH ili je fontana želja gdje ispunjava želje jednom nelegitimnom gospodinu koji se zove Schmidt, koji se nelegitimno predstavlja za visokog predstavnika i koji potpuno nezakonito obavlja ulogu visokog predstavnika. Gospodin Schmidt prema svim dokazima koje smo mi do sada prikupili, a nastavit ćemo i dalje da radimo u tom pravcu, nije legitiman visoki predstavnik u BiH i ne može se govoriti o visokom predstavniku. Očekujem da tužilaštvo BiH formira predmet protiv gospodina Schmidta i da upozna sa javnost rezultatima toga te istrage.
Ruska ambasada u BiH saopštila je da Christian Schmidt nije legitiman visoki predstavnik, budući da njegovo imenovanje nije odobreno u skladu s rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a i ukazala da objašnjenje OHR-a samo stvara zabludu o suštini ovog pitanja.
Ambasada podsjeća da se Schmidtovo imenovanje desilo uz prekršaj procedure konsenzusa u upravnom odboru, koja je ispoštovana pri izboru svih prethodnih visokih predstavnika. Na ovaj prijedlog Upravnog odbora nije uslijedilo nikakvo reagovanje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dvije stalne članice Rusije i Kine uložile su veto na Schmidtov rad kao visokog predstavnika, navodi se u saopštenju Ruske ambasade.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da će u petak 20. oktobra biti održana posebna sjednica parlamenta o vetu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na posljednji zaključak predsjedništva. Stevandić je rekao da će skupština izglasati veto i potvrditi da ostali članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić ne mogu van snage staviti odluke Narodne skupštine, kao što skupština može njihove. Nije Srđan Kecman.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će se poslanici u petak izjasniti o vetu Željke Cvijanović. On je naglasio da nikakvi strani faktori neće spriječiti Narodnu skupštinu da stavi van snage jednostranu odluku predsjedništva BiH.
Kao što znate, sjednica je zakazana u petak u 11 časova. Kažem da ćemo mi još jednom pokazati da gospodin Bećirević i gospodin Komšić ne mogu da stave van snage odluke Narodne skupštine, ali Narodna skupština može da stavi van snage odluke gospodina Bećirevića i Komšića.
Šef kluba poslanika SNSD u parlamentu Srpske Igor Žunić očekuje da će veto Cvijanovićeve dobiti dvotrećinsku podršku jer se radi o interesu Republike Srpske koji mora biti iznad ličnih interesa.
Ovaj veto ide u pravcu da Narodna skupština da svoju zadnju riječ, a gospoda drugi članovi predsjedništva pokušavaju da Republiku Srpsku naprave remetilačkim faktorom za razliku od njihovih stavova Republika Srpska štiti Dejtonski sporazum.
Podsjećamo, Željka Cvijanović najavila je pokretanje vitalnog nacionalnog interesa nakon što je preglasana na sjednici predsjedništva BiH u vezi sa prijedlogom zaključka povodom eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da predsjedništvo ne može da naređuje institucijama Republike Srpske. Ona je za RTRS naglasila da predsjedništvo treba da radi ono što je posao tog organa i dodala da bi neka odluka bila odluka predsjedništva, mora da ima 3 glasa za.
U ovom slučaju moj glas je izostao, prema tome ja sam preglasana, ja očekujem da naši narodni poslanici, stojeći naravno na braniku i otadžbine i svega onoga što je važno, ustava, ustavnog poretka, činjenice da su nas preglasavanja dovodila do mnogo tragičnih situacija u prošlosti, da prosto stanu u zaštitu toga, dakle ovdje se ne radi o pojedincima, niti od Željke Cvijanović, ni bilo kome drugome, nego se jednostavno radi o nečemu što treba biti institucionalna postavka i politička zrelost i svijest o materiji koja se tretira.
U istočnom Sarajevu u toku je sastanak predstavnika SNSD-a sa partnerima u vlasti na zajedničkom nivou BiH.
Sastanku prisustvuju lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i trojke koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Narode i pravde Elmedin Konaković i naše stranke Edin Forto. Po okončanju sastanka planirana je konferencija za novinare.
Jedan učenik 4. razreda zubotehničke škole iz Beograda lakše je povrijeđen na ekskurziji u Italiji u mjestu Lido di Jezolo, saopšteno iz Ministarstva prosvjete Srbije.
Prema informacijama dobijenim od direktorke škole, incidentu su prethodile provokacije na plaži između grupe mladića i učenika, a sukob se nastavio ispred hotela. O incidentu je obaviještena italijanska policija. Beogradski mediji ranije su javili da je srpske učenike napala grupa Albanaca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da će sutra u prisustvu predsjednika Xi Jinpinga biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji će obuhvatiti više od 10.000 srpskih proizvoda i skoro 9.000 sa kineske strane.
On je najavio da će sporazum stupiti na snagu do maja ili juna naredne godine i da više neće biti nikakve carine.
Nekadašnji predsjednik Finske i bivši posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima o statusu Kosova i Metohije Martti Ahtisaari preminuo je u 87. godini.
Prijedlog njegovog plana o Kosovu i Metohiji iz februara 2007. godine odbačen, a privremene prištinske institucije su godinu dana kasnije jednostrano proglasile nezavisnost. Nobelova nagrada za mir dodijeljena mu je 2008. godine.
10. dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Iz pojasa Gaze ispaljen je veći broj raketa na južni i centralni Izrael. Izraelska vojska gađala je položaj Hamasa. Američki državni sekretar Antony Blinken nakon obilaska arapskih zemalja vratio se u Izrael, gdje bi trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Broj poginulih Palestinaca u pojasu Gaze povećan je na blizu 3000. Izrael je obavijestio 155 porodica da im je najmilije oteo Hamas 7. oktobra. Granica ka Egiptu još nije otvorena kao koridor za evakuaciju stanovnika. Opširnije Darko Đurić.
Portparol odbrambenih snaga Izraela Daniel Hagari rekao je da Hamas nastavlja da onemogućava Palestincima da se evakuišu iz sjevernog dijela pojasa Gaze.
Hamas ne dozvoljava stanovnicima pojasa Gaze da se premjesti na jug Gaze. Hamas je dokazao svoju okrutnost prema stanovnicima Izraela, a sada čini isto sa stanovnicima Gaze.
Zvaničnik palestinske militantne grupe Hamas Izet El Rešik izjavio je da nije tačno da je granični prijelaz Rafa prema Egiptu otvoren, kao i da je netačno da je dogovoren privremeni prekid vatre sa izraelskim snagama. Ranije je američki državni sekretar Antony Blinken govorio o tome da je ovaj granični prijelaz ključan za evakuaciju stanovnika iz Gaze.
Što se tiče Rafe, imao sam veoma dobar razgovor sa egipatskim predsjednikom El Sisijem. Egipat je pružio veliku materijalnu podršku ljudima u Gazi i prelaz Rafa će biti otvoren. Sa Ujedinjenim nacijama, Egiptom, sa Izraelom i drugima uspostavljamo mehanizam pomoću kojeg možemo da dobijemo pomoć i da je dostavimo ljudima kojima je potrebna.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Palestini saopštila je da je iz Gaze raseljeno više od milion ljudi, što je polovina populacije. O sve težoj situaciji u pojasu Gaze danas su razgovarali i predsjednik Rusije i Sirije, Vladimir Putin i Bašar el-Asad. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu na sjednici vlade rekao je da se Izrael sprema da sruši Hamas.
Izborit ćemo se protiv palestinskih terorističkih grupa. Izrael će pobijediti i tako će biti trajno promijenjena situacija u južnom Izraelu.
Vojni analitičar iz Beograda, Vlado Radulović, u izjavi za RTRS objasnio je kada će izraelska vojska ući u sjeverni dio pojasa Gaze.
Neće se ulaziti kopneno dok se prosto civili ne evakuišu. Sve u principu to spremno. Čini se dakle da je pitanje trenutka kada se može očekivati taj prelazak linije.
Odbrambene snage Izraela i Izraelsko ministarstvo odbrane saopštili su da planiraju da evakuišu civile koji žive u krugu od 2 km od granice sa Libanom zbog učestalih raketnih napada posljednjih dana. U planu je evakuacija 28 naselja.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U selu Jasen kod Trebinja otkriven je i osveštan spomenik podignut stradalim borcima ovog kraja u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Inicijativa o izgradnji spomen obilježja potekla je od mještana, a podršku su pružile institucije i pojedinci iz Hercegovine, informiše Marija Dutina.
Spomen obilježje je podignuto u porti hrama Svetog Ilije i bit će trajni podsjetnik na žrtvu 6 poginulih i umrlih boraca koji su dali ono najvrijednije za odbranu i stvaranje Srpske. Za Željku Papović iz Gacka veoma je značajno što je podignuto spomen obilježje jer je na toj ploči i ime njenog ujaka, Željka Vica, koji je kao mladi vojnik život izgubio prvog dana ratnih dejstava 1. oktobra 1991. na Dubrovačkom ratištu.
Ovdje je sahranjen moj djed i moj ujak koji je poginuo u ovom ratu 1. oktobra kada se zapucalo. Ovdje sam došla u ime svoje bake koja je više stara i ne može da dođe. Veliki nam je ovo dan i hvala svima koji su učestvovali u ovome.
Uređeni su i prilazi porta hrama Svetog Ilije. Inicijativu za izgradnju pokrenuli su mještani Jasena donacijama i svojim radom. Nebojša Krunić, odbor za izgradnju spomen obilježja.
Za izgradnju spomenika je došlo od crkvenog odbora Jasen i svih mještana, a i uz pomoć boratke organizacije. Zahvaljujući sredstvima i zahvaljujući prilozima mještana, a prije svega zahvaljujući se gradskoj upravi grada Trebinja na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, Elektroprivredi Republike Srpske na čelu sa gospodinom generalnim direktorom Lukom Petrovićem.
Za iskazanu podršku pojedincima i institucijama iz Hercegovine uručene su zahvalnice.
Za rekonstrukciju 54 nadgrobna spomenika na vojničkom groblju Novi Zejtinlik u Sokocu, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite izdvojilo je 80.000 maraka. Ugovor o rekonstrukciji potpisao je danas u Banja Luci sa rukovodstvima Sokoca, Republičke direkcije za obnovu i izgradnju i predstavnicima gradskog groblja Banja Luka, resorni ministar Danije Legić. Opširnije Mirjana Grabež.
U proteklih 10 godina izdvojeno je oko 880.000 maraka u ove svrhe, što je dokaz brige republičkih vlasti za spomen obilježja, kako bi oni bili sačuvani od zuba vremena, ističe resorni ministar Danije Legić.
Vrlo brzo ćemo krenuti u rekonstrukciju prvo spomen kosturnice ovdje u Banja Luci, a zatim prema potrebi i kad sagledamo stanje ostalih kosturnica u Bileći dole i Nevesinju i Istočno Sarajevo.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica ističe da je vrijeme da grobnice koje su građene i pravljene u veoma teškim uslovima budu sanirane i preuređene.
I tu je negdje oko 970 nadgrobnih spomenika na toj lokaciji. Ja mislim da je preko 600 spomenika do sada grobnica je rekonstruisano.
Izvođač radova je gradsko groblje Banja Luka. Direktor Ratko Jokić kaže da je rok za izvođenje radova 3 mjeseca.
A mi smatram da će to biti brže i u kraćem roku. Sokolci, vremenski uslovi su mnogo nepovoljniji nego kod nas ovdje, tako da moramo brzo u rada krenemo.
Vojničko groblje Novi Zejtinlik uspostavljeno je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a sahranjeni su Srbi iz 6 opština koji su poginuli braneći svoje ognjišta.
Predsjednik gradske organizacije slijepih Banja Luka Miroslav Mandić izjavio je povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa da slijepa i slabovida lica u ovom gradu traže i nadaju se boljim uslovima. Mandić je rekao da ova organizacija ima oko 250 članova, od kojih većinu čini starija populacija, i da vjeruje da će za njihove potrebe vlasti imati sluha. Član gradske organizacije slijepih Saša Grbić rekao je da se susreću sa egzistencijalnim problemima, ističući problem obrazovanja i zapošljavanja kao najveće probleme.
Mnogo je problema na koje bi trebalo obratiti pažnju i kada je u pitanju zapošljavanja invalida, kada slijepi, kada je u pitanju školovanje. Svakako to famozno pitanje tuđe njege, pomoć, invalidnine, egzistencijalna pitanja, stambeno zbrinjavanje.
Ja eto imam sreću da radim i svakodnevno se sam krećem, putujem autobusom i upravo uz pomoć Bijelog štapa se sam krećem po Banja Luci. Mogu slobodno reći da je Bijeli štap nezamjenjivo pomagalo za slijepe i slabovide osobe koji se kreću sami. Naravno, bilo bi još lakše da u Banja Luci imamo zvučne semafore.
Nova grijna sezona u Republici Srpskoj zvanično je počela juče. Provjerili smo da li je spremno dočekana u gradskim toplanama širom Srpske, te da li će građani tople radijatore ove godine plaćati po višim cijenama, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Svi proizvodni kapaciteti u banjalučkim ekotoplanama danas su u funkciji. Član upravnog odbora Dragiša Sečević kaže da su nabavljene dovoljne količine energenta, ali da je tokom ljetnih mjeseci izvršena rekonstrukcija dijela mreže kako bi predstojeća sezona bila što uspješnija.
U ovom trenutku smo se skoncentrisali sada znači da obezbijedimo energent, da obezbijedimo sve proizvodne kapacitete i svu tehniku. Što se tiče poskupljenja, sve zavisi naravno od kretanja na tržištu energenata, tako ćemo i mi morati da reagujemo. Ali...
U pretorskim stanovima koji se griju preko gradske toplane, radijatori su bili topli i prije zvaničnog početka nove sezone. Iz ove toplane Zoran Dragojević kaže da raspolažu sa oko 14.000 tona sječke na lageru, što je dovoljno za period grijanja do kraja januara naredne godine. Od ove sezone grijanje u Prijedoru skuplje je za 22%.
Toplana Prijedor nabavlja toplotnom energijom oko 3600 korisnika. Nažalost, mi ne možemo da u prvih nekoliko dana obezbijedimo apsolutni kvalitet, zato što ima nekih stvari koje moramo da odradimo tek prilikom puštanja tople vode u sistem.
Gradska toplana u Bijeljini ušla je u sezonu grijanja sa 1000 korisnika, za koje cijena nije mijenjana u prethodnih 13 godina. Prema riječima vršioca dužnosti direktora Dušana Ilića, na zalihama imaju 300 tona uglja iz prošle godine, a pristižu i nove količine.
Možda ima negdje u zgradama
ali bi to predsjednici ZEV-a trebali da uključe pumpe ili da nam pozovu nas ako negdje treba neki radijator da se izrači. Naša ekipa je na terenu.
Toplana u istočnom Novom Sarajevu počeće sezonu grijanja početkom novembra zbog rekonstrukcije kotlovnice i prelaska na novi energent, prirodni gas. Nakon rekonstrukcije kotlovnica će imati veći kapacitet i snagu, najavio je direktor toplane Dejan Berjan.
Cijena ostaje na prošlogodišnjem nivou. Mi smo već obavijestili naše korisnike sa septembarskim računom da u oktobru mjesecu nećemo moći da isporučimo grijanje, a na taj način ćemo biti oslobođeni oktobarskog računa i nadam se da će početkom novembra imati tople radijatore.
Komunalno preduzeće Gradske toplane Pale spremno je dočekalo početak sezone grijanja, ali je cijene usluge skuplja za 25%. Zagrijavanje stanova i poslovnih prostora u Zvorniku je počelo po starim cijenama, ali će se o poskupljenju odlučivati na narednoj sjednici Skupštine grada.
Kultura. Ženski kamerni hor Banja Lučanke na renomiranom internacionalnom horskom takmičenju u Italiji osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ove godine obilježava 130 godina od osnivanja. Festival pozorišta Republike Srpske počinje danas u Prnjavoru. Opširnije Gordana Prtina.
Hor Banja Lučanke nastupio je kao jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na ovom međunarodnom takmičenju u Italiji, na kojem se od 13. do 16. oktobra takmičilo 16 horova iz 12 zemalja svijeta, čime se ženski kamerni hor Banja Lučanke direktno kvalifikovao u najviši rang takmičenja predstojeće svjetske horske olimpijade. Obilježavanje 130 godina od osnivanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo počeće retrospektivnom izložbom fotografija u izložbenom salonu Banskog dvora. Nemanja Savić, dirigent.
Mi ćemo na otvaranju izložbe otpivati i himnu Jedinstva. Tekst himne Oj djeco majke slavne napisao je Aleksa Šantić. Komponovao ju je prvo 1905. Mita Topalović za Mišoviti hor.
U subotu 22. oktobra u 20 časova biće održan završni koncert u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Na večerašnjem otvaranju festivala pozorišta u Prnjavoru, Prnjavorsko amatersko pozorište izvešće predstavu I ne bi predstava prema tekstu Lane Zec. Umjetnički rukovodilac dramske scene Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor Branka Radonjić.
Mi smo koncipirali ovogodišnji festival tako da se igraju dvije predstave dnevno.
Festival će trajati do subote 21. oktobra, a pokrovitelji su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Prnjavor i Centar za kulturu.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine dočekuju večeras Portugaliju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Bosne i Hercegovine očekuje večeras teška utakmica protiv favorizovane ekipe Portugalije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Selektor BiH Savo Milošević.
Mi nismo u situaciji da pretimo, ali jesmo u situaciji da imamo nadu. Ja evo posle ovih 5-6 dana provedeni sa momcima mogu sigurno da kažem da sam siguran da ćemo dati sve od sebe, a da imamo sa čime da se borimo protiv jedne ovakve ekipe.
Nakon 8 odigranih kola, Portugal je prva na tabeli sa 21 bodom i već je obezbijedila plasman na Euro. Bosna i Hercegovina je četvrta sa 9 bodova. Utakmica u Zenici počinje u 20:45. Reprezentacija Srbije kvalifikacije nastavlja sutra na domaćem terenu protiv Crne Gore. Rukometaši Leotara bili su uspješni na svom premijernom nastupu na evropskoj sceni. Leotar je na domaćem terenu pobjedio letonski Tenah Dobele u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Trener Leotara Dragiša Koračević kaže da je zadovoljan pobjedom, ali i da vjeruje da njegov tim može u nastavak ovog evropskog takmičenja.
Dva gola prednosti nijesu velika zaliha, ali jesu. Vrlo je bitno da odemo kao da smo pobijedili tu utakmicu. Mi svakako u drugom dijelu, u drugom meču moramo odigrati što bolju utakmicu i moramo pobijediti. Nema šta ići na pobjedu. Nadamo se prolazu.
Ekipu Leotara prije revanša u Letoniji očekuje duel protiv Krivaje u Premier Ligi BiH koji je na rasporedu u srijedu.
Preovladava pretežno sunčano i hladno vrijeme, sutra promjenjivo oblačno i hladno. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
14 časova najhladnije je bilo u višim predelima, Kalinovik imao samo 6 stepeni, Čemerno 7, Rakovica 8, 9, Drinić, Kneževo, Sokolac i Han Pjesak 10, Gacko 12, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srebrenica 13, Banja Luka, Prijedor, Srbac, Šipovo 14, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Foča 15, Ribnik i Rudo 18, Bileća i Trebinje bilo 19 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 12 do 16 stepeni, na jugu do 20, u višim krajima oko 8 stepeni. Sutra ujutru prepodne ostaje oblačno i hladno vreme, oko reka i po kotlinama česta magla, jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 7, na jugu jedino par stepeni toplije do 13 stepeni. A tokom dana ostaje sveže, na severu i zapadu delimično razvedravanju, sunčane periode i promenjiva oblačnost, a na jugu i istoku ostaje uglavnom oblačno vreme u slabu i povremenu kišu. Maksimalna temperatura od 11 do 16, na jugu 20 stepeni i sutra u višim predelima temperatura tokom dana ispod 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik nakon ročišta u sudu BiH. Ne razumijem optužnicu i nemam povjerenja u sud.
Proces protiv Dodika i Lukića namješten i politički montiran. Zvaničnici pružili punu podršku institucijama Srpske i predsjedniku.
Nešić je tužilaštvu BiH predao dokumentaciju koja potvrđuje da Kristijan Schmidt nije visoki predstavnik.
Grupa Albanaca napala učenike iz Srbije u Veneciji, povrijeđen dječak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.